Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Raspuštena Skupština Kosova, Tači ubrzo raspisuje izbore. Mnoštvo migranata stiže u Tuzlu, što podsjeća na izbeglički talas iz 90-ih. Zishan Mahmud iz Pakistana.
I feel very good in Tuzla.
Osjećam se veoma dobro. U Tuzlu se osjećam dobrodošlo. Bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti. To nam zaista puno znači.
Nema organizovanog prihvata, pa migrantima pomažu građani. Među njima i Muhamed Mehanović, koji je i sam bio izbeglica.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos. Kada dijelimo hranu, prvo što kažu, nisam jeo 3-4 dana.
Burne reakcije zbog stava dela crnogorske opozicije o nužnosti podizanja zida prema Kosovu i Albaniji da bi se sprečio kriminal. Zašto su birački spiskovi u Srbiji dalje sporni? Sve učestalije nesreće na moru tokom letnje sezone ponovo skreću pažnju na pitanje bezbednosti turista na crnogorskom primorju.
Imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon više od 2 sata zasjedanja Skupštine neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija, sindikalni predstavnici te ugašene fabrike najavili su mogućnost novog izlaska na proteste, uključujući i onaj pred zgradom HDZ-a BiH u Mostaru te pred vladom Federacije BiH. Predsjednik neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić izjavio je kako stvari sada stoje, od plana ponovnog pokretanja proizvodnje nema ništa. O narednim potezima u sindikalnoj borbi za vraćanje na radna mjesta Romeo Biokšić.
Se sa danom 1.9. spremaju otkaz ugovora o radu djelatnicima Aluminija koji će biti proglašeni tehnološkim viškom. Nakon toga 2.9. koliko ne bude isplaćena osigurana novčana sredstva za isplatu otpremnina tim djelatnicima i ne bude uvezan, odnosno plaćena po pitanju osiguranja PIO MIO. 3.9. u 9 sati djelatnica Aluminija izlaze na prosvjed pred zgradu HDZ-a. 5.9. drugi protiv se treba održati pred zgradom Vlade Federacije isto u 9 sati.
Carinski terminal na graničnom prelazu Rača neće biti izmješten na drugu lokaciju kako je to planirala Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Nedavni protesti prevoznika i špeditera koji posluju na ovom terminalu urodili su plodom. Crnogorsko specijalno tužilaštvo nakon saslušanja nije odredilo pritvor Mihajlu Banjeviću i Dušku Đukanoviću dok je u toku saslušanje Đorđa Đurđića. Njih trojicu policija je jutros uhapsila po nalogu tužilaštva, ali nije poznato za šta se sumnjiče. I Banjević, i Đurđić, i Đukanović bili su u bankarskom biznisu odbjeglog tajkuna predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića. Do novih hapšenja osoba povezani sa Kneževićem došlo je dan nakon što se iza rešetaka našao njegov kum Dejan Sekulić, koji se tereti za zloupotrebu ovlasti u privredi i kome je određeno zadržavanje u pritvoru od 72 sata. Slovenija je počela postavljati dodatnu ogradu uz granicu sa Hrvatskom na sektoru gdje je ove godine zabilježen povećan broj ilegalnih ulazaka. Vlada Slovenije je ovog ljeta najavila da će postaviti dodatnih 40 km ograde na mjestima koja su najriskantnija i nalaze se na rutama ilegalnih migracija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson boravio je danas u prvoj zvaničnoj posjeti Francuskoj gdje se sastao sa predsjednikom te zemlje Emmanuelom Macronom. Na samom početku razgovora Macron je saopštio kako Francuska poštuje odluku Britanije da napusti Evropsku uniju, da Brexit bez dogovora nije njihov izbor, ali da je njihova dužnost da budu spremni i na tu opciju. Johnson je rekao da rezultati referenduma obavezuju Britaniju da napusti Evropsku uniju, izrazivši nadu da je moguće to uraditi sporazumno, ali da će to učiniti 31. oktobra i u slučaju da takav dogovor izostane. Johnson, koji dolazi u Pariz nakon posjete Berlinu, istakao je da ni pod kojim uslovima Britanija neće uvesti fizičku kontrolu na granici dvije Irske. Iranski tanker koji je sedmicama bio zadržavan na Gibraltaru i kojeg Sjedinjene Države žele zaplijeniti, ne kreće se u pravcu Grčke tokom svoje plovidbe Sredozemnim morem, saopštio je danas novi grčki ministar Kirkos Mitsotakis. Tanker koji je prevozio iransku naftu početkom ovog mjeseca, britanski kraljevski marinci su zarobili uz obalu britanskog mediteranskog teritorija Gibraltara pod sumnjom da je prekršio sankciju Europske unije protiv Sirije. Sud u Gibraltaru odlučio je pustiti posadu broda, ali su Sjedinjene Države pokušavale blokirati puštanje tankera koji je tada plovio pod imenom Grace 1. Sirijske vlasti objavile su danas da će otvoriti koridor kako bi dozvolili civilima koji to žele da napuste provinciju Idlib, gdje se odvijaju borbe između provladinih snaga s jedne strane i militanata i pobunjenika sa druge. Uz pomoć jakih vazdušnih udara i granatiranja snage vjerne vladi predsjednika Bašara al-Asada uspjele su da napreduju u sjeverozapadnoj provinciji Idlib, koja je pod kontrolom pobunjenika. Gotovo 900 civila ubijeno je od aprila, kada je počela vojna kampanja sirijskih vlasti na tu oblast.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o raspuštanju Skupštine Kosova, čime je otvoren put za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, najvjerovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštanju Skupštine najavio da se odluka o raspuštanju šalje predsjedniku Kosova na dekret. Predsjednik Kosova Hašim Tači je saopštio da će u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima i u skladu sa današnjom odlukom Skupštine ubrzo doneti odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Bez obzira na raspuštanje Skupštine, Republika Kosova i dalje ima funkcionalne i održive institucije koje garantuju nastavak rada institucije u ispunjavanju potreba građana Kosova, kazuje on. Tači nabio također da je u interesu građana da se nakon demokratskih izbora formiraju funkcionalne institucije koje će se suočiti sa izazovima koji su pred Kosovom, te istako kako izbori moraju biti dobro organizovani, profesionalni, a kako bi se osigurao fer i demokratski proces i omogućilo nadgledanje međunarodnih i domaćih organizacija. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čistih ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Abdullah Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu, šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicijonog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmed Isufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dve godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradineva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taksu Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče, usvojila zakon o platama, zakon o glavnom gradu, zatvorila kazina, ispunila sve uslove za liberalizaciju viza i slično.
To vendime, të cilat nuk i kanë marrë qeverit tjera.
Ovo su odluke koje druge vlade nisu donele, a sada kažu da žele da se vrate u upravljanju. Poručujem im da idu u opoziciju jer nisu uradili ništa da bi vladali, kazuje i Sufi. Odlazeći premijer Ramuš Haradinaj, koji nije prisustvovao sednici, ocenio je raspuštanje Skupštine političkom zrelošću partija na Kosovu. Verujem da će građani Kosova istom ovakvom zrelošću iskoristiti svoje pravo i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku, znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti, kazuje Haradinaj. On nije teo da komentariše budući proces dijaloga sa Srbijom, navodeći da će o tome biti reči nakon izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu je došlo nakon što je premijer Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sednicu o raspuštanju. Političke partije su ove nedelje intenzivirale razgovore o predizbornim koalicijama. Tako su jednu takvu uzvaničili Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. godine uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Prisustvo službenika albanske granične policije na teritoriji Crne Gore bio je povoda opozicioni demokratski front iznese niz teških optužbi na račun domaćih institucija i susjednih država Albanije i Kosova. Iako su crnogorske institucije odgovorile da je to učinjeno na osnovu sporazuma dve države, kampanja dela opozicije nastavljena sa političkom tezom da prema Albaniji i Kosovu treba podići zid. Pripremio Srđan Janković.
Aktivni učesnici u političkom životu Crne Gore znaju da je razvijanje regionalne saradnje uslov za dalje napredovanje zemalja regiona u pristupanju Evropskoj uniji, pa se komentari o podizanju zidova među državama regiona mogu smatrati neprimjerenim, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković.
U svakom slučaju radi se o neprimjerenim komentarima, izjavama u odnosu na rad državnih organa i uopšte na razvijanje jedne regionalne saradnje, što je to gotovo svi znaju, a pogotovo oni koji su aktivni učesnici političkih procesa u Crnoj Gori, da je to jedan od uslova za dalje napredovanje zemalja regiona u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U svakom slučaju ono što jeste dobro da je uprava policije, što je domen naše nadležnosti, reagovala sasvim profesionalno, umjereno i korektno i javnosti ponudila i predstavila sve relevantne činjenice koje govore o tome na koji način je ostvarena saradnja sa susjednom albanskom policijom i da su sve aktivnosti sprovedene u skladu sa zakonom, odnosno i sporazumom između dvije zemlje.
Višednevna kampanja opozicionog demokratskog fronta, čija je ključna politička teza da je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru, počela je nakon informacije o prisustvu pripadnika granične policije Albanije na teritoriji Crne Gore u reonu opština Andrijevice i Berana. Tim povodom se prije dva dana oglasila uprava crnogorske policije, koja je saopštila da su službenici granične policije Republike Albanije prethodnih dana boravili na teritorijama opština Andrijevice i Berana u pograničnom dijelu prema Republici Albaniji u skladu sa sporazumom dvije države, a u vezi sagledavanja stanja graničnih piramida i oznaka od strane albanske policije i službenika uprava za nekretnine dvije države. O tome postoji prema saopštenju uprave policije uredna evidencija o graničnom prelazu Grnčar, o ulasku i izlasku pomenutih službenika i vozila, kao i o vremenskom periodu njihovog zadržavanja u pograničnom dijelu Crne Gore, te se dodaje da postoji višestruka i kvalitetna saradnja sa graničnom policijom Republike Albanije, koja se ogleda u zajedničkom radu, zajedničkim graničnim patrolama. Ipak na ovo saopštenje je reagovao opozicioni demokratski front, plasirajući tvrdnju da je crnogorski režim doveo u pitanje minimalnu mogućnost odbrane Crne Gore od eventualnog oružanog napada, tretirajući prisustvo albanskih graničnih službenika kao upad na teritoriju Crne Gore. Potom je i lider DF-a, Nebojša Medojević, na Facebook profilu napisao da treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije da bi se spriječio šverc i kriminal, nazivajući pritom Kosovo takozvanim i lažnom državom, te je vlasti u Tirani, Prištini i Podgorici nazvao korumpiranim i kriminalizovanim. Reagovalo je Ministarstvo odbrane, koje je optužilo opozicioni demokratski front za narušavanje bezbjednosti zemlje, međunacionalnog i multietničkog sklada i dobrosusjedskih odnosa sa državama okruženja preko stranačkih saopštenja, bliskih medija iz okruženja sa ciljem kompromitacije države i njenih institucija. Komentarišući iznesene ocjene na račun policije i državnih institucija, pa i susjednih zemalja, Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije konstatuje da je Crna Gora država koja nema otvorenih graničnih pitanja sa susjednim zemljama, a da na unutrašnjem planu postoji međunacionalni sklad.
Ono što jeste zabrinjavajuće je da je na neki način politička scena u Crnoj Gori, bih rekao, postaje svakim danom sve toksičnija. Nažalost, osjeća se neki način u skoro kompletnom političkom diskusu da se dešavaju jako neprijatne i neprimjerene stvari, kako po međunarodnu poziciju same zemlje, a ono što je mnogo važnije, čini se da postoji namjere da se na neki način proizvodi destrukcija i na unutrašnjem planu, odnosno da dođe i do pogoršanja unutrašnjih odnosa u samoj Crnoj Gori. Kao da se zaboravlja činjenica da značajan dio stanovništva pripada albanskom nacionalnom korpusu, da Crna Gora je, da kažem, među rijetkim zemljama uopšte na Balkanu koja nema otvorenih graničnih pitanja prema susjedima, i neki način bi bilo dobro da na neki način svi to vjerujemo da je dio jednog, da kažemo, jednog zajedničkog proizvoda kojim trebamo na neki način da budemo ponosni kad je riječ o tom međunacionalnom skladu i uopšte o odnosu Crne Gore prema susjedima, gdje gotovo nema ni jednog otvorenog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O prilivu migranata u Bosnu i Hercegovinu. Tuzla ponovo proživljava sudbinu iz 90. godina kao grad koji je primao najveći broj izbjeglica. Najmanje 100 izbjeglica i migranata dnevno dođu u ovaj grad, gdje nemaju mjesto da prespavaju. Nema prihvatnog centra, niti bilo kakve pomoći osim volontera i građana koji im obezbede jedan obrok dnevno, zabeležila Maja Nikolić.
Desetine migranata i izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani, i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici s Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mehmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and it's a great honor to be here.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzlu se osjećam dobrodošlo. Bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti, to nam zaista puno znači. Ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napustim Pakistan.
Da nema volontera, stotine migranata izbjeglica koji stižu u Tuzlu ne bi dobile ni jedan obrok. Volonteri su uspjeli osigurati hranu uz pomoć narodne kuhinje Merhamit, tuzlanske pekare Kabil, te od građana koji žele pomoći. Među volonterima je i Muhamed Mehanović, koji je i sam kao dječak tijekom rata 90. godina osjetio što to znači biti izbjeglica. Za naš program kaže kako je i njemu i njegovoj obitelji tada hrana bila najpotrebnija.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće, ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Važno je tim ljudima pomoći, jer dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo hranu, prvo što kažu, nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna. Pretežno ti momci su fini momci, oni su u potrazi za boljom budućnosti. Kao što evo iz Bosne odlaze mladi, tako su i oni bili primorani da napuste svoje domove i da idu da traže bolji život u nekoj od evropskih država.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
Ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja spram toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Senad kaže da se ne radi samo o ekonomskim migrantima, kako ih institucije žele prikazati, već da vrlo često dolaze cijele obitelji s djecom koja bježe od rata ili zato što se nisu željeli pridružiti vojnim silama.
Ono što mi vidimo i stanje tih ljudi, kad vidimo, evo posljednjih dana smo imali puno porodica sa djecom, Prije tri dana su nam bile tri porodice iz Iraka, 14 ljudi, došli su za vikend, kada ne radi ured za strance, mi smo njih zatekli tu na ulici. Jedna majka je mene pitala gdje njena curca može da ode u WC, u Tuzli ne postoji za njih ništa, osim A4 formata koji oni dobiju u tom uredu za strance i kojim je dozvoljen boravak u Bosni i Hercegovini od 14 dana. Za sve ostalo mi mora da se snađemo, i za WC, i za tuš, i za hranu.
Migrantima koji su željeli put Bihaća jučer nije dozvoljen ulazak u vlak na željezničkom kolodvoru u Tuzli, pa ih je u ovom gradu danas nekoliko stotina. Institucije, kako kantonalne, tako i gradske, su se oglušile o njihove probleme, pa su ovi ljudi primorani spavati po gradskim ulicama i parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o sve učestalijim nesrećama na Crnogorskom primorju tokom letnje sezone. Pre toga, politička scena Srbije, gde veći deo opozicije najavljuje bojkot izbora ukoliko se, kako kažu njihovi predstavnici, ne obezbede fer i demokratski uslovi. Međutim, da li treba praviti razliku između republičkih i lokalnih izbora, te šta bi bojkot lokalnih izbora od strane opozicije doneo, istraživao je Branko Vučković.
Protekle sedmice u javnosti se pojavila teza da će, ukoliko se opozicija odluči na opšti bojkot izbora, Srpskoj naprednoj stranci bez borbe predati vlast u malobrojnim opštinama u kojima je lokalna samouprava u njenim rukama, poput Šapca, Paraćina i Čajetine. Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin i potpredsednik Demokratske stranke, ističe da, ukoliko se Savez za Srbiju odluči na bojkot, u tom gradu na lokalnim izborima neće biti liste te stranke.
Što se tiče samog bojkota izbora, u smislu da će tada biti prijatelj opštine bez borbe, pa to je vjerojatno posljedica ako do takve vrste bojkota izbora dođe.
Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i predsjedavajući Saveza za Srbiju, podsjeća da od 170 opština i gradova u zemlji, tek nekoliko samouprava nije u rukama SNS-a i za Radio Slobodna Evropa kaže da će opozicija sigurno bojkotovati izbore na svim nivoima, ukoliko vlast ubrzo ne prihvati njene zahtjeve za slobodne i demokratske izbore.
Mislim da je važnije da mi dođemo do tačke u kojoj imamo slobodne i poštene izbore. Koristimo svaki trenutak da pokažemo da izbori u Srbiji nisu slobodni i da mi, ako se ta situacija ne promeni, nećemo učestvovati na izborima.
Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina, smatra da je bojkot parlamentarnih izbora logičan odgovor opozicije ukoliko se ne steknu uslovi za slobodne izbore, ali da za lokalne izbore ne treba da važe ista pravila. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je na lokalu najvažnije obezbediti kontrolu izbornog procesa i adekvatno odgovoriti na eventualne pokušaje zastrašivanja birača i pritisaka na njih.
Ja sigurno, kao odgovoran čovjek iza koga je stalo 67% birača u opštini Čajetina, nemam pravo da ih ostavim na cedilu ili da predam vlast. Tako da smo mi spremni da se suprotstavimo i tim ljudima u zatamljenim autima ili nabildovanim ili tetoviranim.
Po mišljenju Predraga Voštinića, jednog od lidera lokalnog fronta i odbornika u Skupštini grada Kraljeva,
nemoguće je imati slobodne i fer uslove na lokalnom nivou, a nemati ih na parlamentarnom i obrnuto, iako su u velikoj meri ta dva izbora razlikuju.
Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, procenjuje da opozicione partije nemaju dovoljno resursa za uspešnu organizaciju bojkota na teritoriji cele Srbije i da zbog toga u procesu uspostavljanja demokratije na lokalnom nivou građanima treba dati šansu da izraze svoje nezadovoljstvo aktuelnom vlašću.
Do tog procesa ne može doći zaustavljanjem političkog života u Srbiji, jer naprosto te resurse opozicija trenutno ne posjeduje. Znam da je teško objasniti glasačima zašto treba da izađu na lokalne, a zašto ne na nacionalne. Znam da bi to zbunilo dobar deo građana.
Kaže Komšić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi u tom slučaju, pored lokalnih samouprava u kojima je sada na vlasti, opozicija vjerovatno pobedila i u još nekim gradovima i opštinama u kojima postoji akumulirano nezadovoljstvo građana sadašnjom vlašću. Voštinić u tome prepoznaje i ulogu lokalnog fronta u Kraljevu, koji je svojim delovanjem stekao veliki broj pristalica i postao ozbiljna alternativa lokalnoj vlasti.
Mi sigurno nećemo biti tako sebični da mi izađemo na lokalne izbore i da kažemo to će biti naša valorizacija, a mi se svi ostali snađite oko parlamentarnih. nama ideja da se izborimo za slobodnu zemlju. Ako ona podrazumeva da se svi zajedno odreknemo učešća na izborima da bismo pokazali ljudima da ovdje živimo ne slobodu, onda će to biti odluka svih.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o nesreći koja se ove sedmice desila u akvatoriju Motrašte na Luštici, kada je gliser teško povredio ronioca, što je ponovo aktualizovalo pitanje bezbednosti na moru. Iznajmljivači plovila za zabavu i rekreaciju kažu da se moraju poštovati propisi o brzini i prostoru gde se skuteri i druga plovila mogu koristiti, a meštani i civilni sektor upozoravaju na slučajeve ugrožavanja bezbednosti na moru, javlja Jasna Vukićević.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu saobraćaj na moru u ljetnjim mjesecima. To ne prati i dovoljan nadzor, smatra Petar Antonioli, mještanin Starog Grada, podno čijih bedema su vezane stotine plovila od barki i skutera do skupocijenih jahti.
Imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima, bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača. Prije neki dan smo imali taj humanitarni maraton kad su nam dva skutera proletjela bukvalno na 5 metara od nas.
Antonioli dodaje da problem nisu samo iznajmljeni skuteri i gliseri.
Znači, jahte prolete tu gdje nije plovni put, u luku se ulazi jako brzo, to pravi talase, znači dok negdje neko ne padne sa broda ili dok se negdje neko ne povrijedi, ja mislim da ovdje neće niko ništa preduzeti.
Na slovenskoj plaži nude se razni zabavni sadržaji poput jetski skuter. Vlasnik Igor Labović kaže da je brza vožnja dozvoljena samo na morskom poligonu iza školja.
Te aktivnosti koriste od punoljetnih ljudi od 18 godina do 60 godina, znači ograničenje je.
Labović navodi i to da vozače skutera prati obučeni instruktor, da plovila imaju ugrađen sistem koji olakšava nadgledanje.
Odlazi na određeni poligon za Svetog Nikole ostrova. Ta instruktor je zadužen, obučen da prati tu vožnju, nadgleda. Imamo sistem koji je ugrađen u skuterima, koji ne dozvoljava da se približava jedni drugima. Praćenje non stop, znamo gdje je skuter, gdje se nalazi, kojom brzinom ide. Možemo da smanjimo brzinu, možemo da povećamo brzinu i to je to.
No, iako na papiru postoje brojni propisi koji regulišu pomorski saobraćaj, ima puno primjera da se oni ne poštuju, kaže Patricija Pobrić iz Kotorske NVO Naša akcija. Navodi prekomjeran broj plovila u plavoj špilji, poznatoj turističkoj atrakciji na Luštici.
Biologija mora izračunala kroz neki njihov projekat da preko 250 plovila na dan, čak i desetak istovremeno manjih ulazi u plavu špilju. I to pod motorom, znači oni motor radi, tu se nalaze ljudi koji se kupaju, kajakaši, ljudi na subbordovima i ta interakcija kupača, propelera, brodova je na alarmantnom nivou.
No nisu samo vlasnici i upravitelji plovila odgovorni za bezbjednost na moru. Pravila jednako trebaju poštovati i svi drugi, od ribara i ronilaca do kupača. U anketi sa turistima govore gosti iz Vranja i Banja Luke.
Trudim se, znači, da ne plivam iza tamo ovih dozvoljenih
iza bova.
Da, iza bova, znači, trudim se tako da nemam nikakvih problema što se tog tiče.
Smo prvi put ovdje i previše što se tiče nas, barki i plovila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Raspuštena Skupština Kosova Tači ubrzo raspisuje izbore. Slovenija počela da postavlja dodatne ograde uz granicu sa Hrvatskom. Nema vremena za pregovore o novom sporazumu o Brexitu, izjavio Emmanuel Macron tokom susreta u Parizu sa Borisom Johnsonom. Britanski premijer izjavio da ne želi fizičke kontrole na granici dve Irske. Iranski tanker koji je nakon zaplane pušten iz Gibraltara ne ide prema Grčkoj, izjavio premijer Mitsotakis. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!